Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii Nu ești singur, o emisiune ce se adresează în mod deosebit persoanelor cu dizabilități. În ocazia de față și pe parcursul următoarelor ediții ale acestei emisiuni, le vom avea invitate la microfon pe Angelica Papuc, o tânără de 33 de ani din București, și de asemenea pe mama acestei tinere, doamna Aurelia Papuc. Vom vorbi despre povestea de viață a tinerei Angelica, o poveste reală în care dizabilitatea nu a pus amprentă în mod negativ, ci a ajutat-o să își descopere adevăratele talente și de asemenea să descopere că nu contează ceea ce ai pierdut, ci contează ceea ce ai. De asemenea, pe parcursul acestor emisiuni vom descoperi și ce înseamnă să fii mama unui copil cu dizabilități, ce înseamnă să te implici, să pui suflet, să încerci să nu faci diferență între copii, pentru că doamna Aurelia mai are un alt copil fără dizabilitate, și până la urmă, care este rolul mamei în a forma copilul cu dizabilitate ca un tânăr normal pentru o societate normală. Așadar, vă invit să rămâneți alături de noi și, cum spuneam, nu doar pentru ediția de față, ci și pentru următoarele câteva emisiuni în care vom descoperi secretul unei vieți când dizabilitatea nu este în prim plan. În primul rând, doresc să le salut pe cele două invitate. Bună ziua și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră.
Bună ziua!
Bună ziua!
Aș vrea să încep cu tânăra, pentru că asemenea ei sunt restul ascultătorilor acestei emisiuni sau majoritatea dintre ei, persoane cu dizabilități. Pe Angelica sau Angi, cum este Angie. Cunoscută, o știu de la Asociația Ridică-te și Umblă și nu numai, sunt tabere anuale. Este o fată activă și bine dispusă, care se bucură de viață. Angi, vreau să ne spui în primul rând ce dizabilitate ai, ce înseamnă lucrul acesta, ce nu poți face. Aceasta în mod deosebit pentru cei care poate nu au dizabilitate, pentru că cei care te ascultă și suferă de același lucru vor ști.
Eu am o dizabilitate, se numește în termen medical parapareză spastică, în sensul că nu pot folosi picioarele și în același timp uneori nici mâinile. La scris mi-este foarte greu și totuși trăiesc prin mâna lui Dumnezeu.
Am înțeles. Cum este viața ta la ora actuală?
La ora actuală, să zicem, este frumoasă.
Cum se derulează zilele? Cu ce te ocupi?
Păi, prima dată mă scol dimineața și zic, Doamne, mulțumesc că am mai trecut o zi, mulțumesc că ești alături de mine, mulțumesc pentru noutățile care mi le pui în față de fiecare dată când am nevoie de tine. Și ce să vă spun, este ok. După aceea mă scol, fac gimnastică, am aparate medicale acasă, am un stepper, am o bandă rulantă, am o bicicletă și am și o masă de gimnastică, ceea ce înseamnă că sunt fericită, să zicem așa. Dar fericirea aceasta, îmi pare rău că n-a fost de mică, pentru că mami și ai mei cu toții s-au chinuit de întotdeauna ca să-mi fie mai bine. Foarte târziu am realizat că, de fapt, totul depinde de mine și atunci când am realizat, a fost datorită unei experiențe foarte scurte, care pot să o spun aici, dacă îmi dați voie, m-am dus la Marinică Plocșoreanu. Și avea cabinet în București, în fine. M-am dus acolo cu mama și m-a pus să mă ridic pe masă și să mă dau jos după masa de gimnastică și după care să stau 10 minute în picioare. Și mi-a fost extraordinar de greu. Asta fiind undeva pe la 13 ani sau 12 ani, cam așa. Și s-a uitat la mine și zice: tu nu vezi că mama ta este dedicată cu totul ție? Și atunci mi-a zis: știi ceva? Dacă făceai gimnastică foarte multă, nu-ți trebuia decât 10 minute să te ridici pe masa asta și să te dai jos și 15 minute să-mi stai în picioare mie și să-mi vorbești cum vorbesc eu cu dumneavoastră acum la radio.
Adică lipsea exercițiul.
Da, lipsea foarte tare. Și atunci am văzut pe mama punând capul în pământ și făcându-se fețe-fețe. Eu eram în gât cu plânsul, că mi-am dat seama că are dreptate, și a zis: uite, vii peste 3 săptămâni să văd ce ai realizat. Și după 3 săptămâni, nu pot să zic că am făcut gimnastică începând totuși de atunci, dar, cum să spun, s-a ridicat ceva în mine.
S-a provocat.
Pur și simplu, zic, mă, dar eu chiar nu pot nimic. Și atunci am început gimnastica asiduă.
Te-a provocat, doctorul?
Da, și mulțumesc lui Dumnezeu că domnul Plocșoreanu, deși atunci a fost dur, nu știu dacă mai este în țară sau unde este, mi-ar place să îi zic mulțumesc pentru experiența. Și au fost o grămadă de experiențe, dar cred că asta a fost cea mai dură pentru mine, pentru că s-a uitat la mine și parcă mi-ar fi zis: auzi, măi, leneșu, se vede treaba că nu cunoști ceea ce înseamnă cuvântul ăsta mișcare. Și ce să vă spun, de aici au decurs de toate.
Să înțeleg că dizabilitatea te și provoacă.
Da,
fiecare zi,
da,
este o luptă.
Da, 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 da. După
Dar
care...
n-ai fi putut, te întrerup un pic, n-ai fi putut să te plângi și să spui: bine, domnule doctor, dar nu știți prin ce trec eu, nu știți cât sufăr eu.
Nu, aș fi putut să-i spun, că nu mi-era greu să-i spun. Dar atunci eram mult prea mică și mi-am dat seama că totuși, iată, și cineva străin din afara familiei spune un lucru care ai mei mi l-au spus de când, așa, pe parcursul vieții.
Adică și trebuie să lupți zi de zi.
Trebuie să lupți și să te gândești că niciodată nu e singur. Apel la emisiunea pe care o faceți. Și așa au început toate. Mai târziu școala, prietenii, de felurite situații, am început să ies afară cu cadru, nu pot să vă spun câte experiențe am cu Dumnezeu de fiecare dată, împart pliante de la Vocea Speranței, de la Speranța TV, de la orice mi se dă, frecventez și Biserica Adventistă din partea lui mama, pentru că și aici este o altă experiență, dar mai las și pe alții să vorbească, că dacă nu se termină emisiunea și atunci vorbesc numai eu și nu e bine.
Însă, așa cum am spus ascultătorilor, vom avea suficient timp, pentru că ne interesează atât pe mine cât și pe cei care ascultă, sunt sigură de lucrul acesta. Ne interesează experiențele tale, experiențe în care ai înțeles că Dumnezeu este alături de tine și ai observat modul minunat în care te-a condus.
Da.
Vom reveni la toate aceste lucruri, nu vreau să trecem cu vederea peste ele, fiindcă acesta nu va fi un timp pierdut, ci un timp investit.
Todo tu poder maestro, mi dolor, mi pena, mi pesar. Junto a la cruz, pobre pecador, llegando a rectificar y caminando. Siempre yo miraré en todo su esplendor. Oh, dale mi felicidad, amén, a ti volver. La vida me has devuelto, Dios. Qué grande es tu
Aș vrea să ne întoarcem și să luăm povestea cronologic cu nașterea Angelicăi. Doamna Aurelia, aici dumneavoastră aveți un rol foarte important și ne puteți relata ceea ce s-a întâmplat. Chiar vă întrebam înainte de a începe înregistrarea dacă ați bănuit că vi se va naște un copil cu dizabilitate sau dacă s-a întâmplat ceva în perioada sarcinii.
Da, Angelica, așa cum ați spus, este al doilea copil.
Ce diferență de vârstă?
De 3 ani.
De 3 ani. Deci da. Mai aveți un copil,
mai
o
avem
fetiță.
O fetiță de 3 ani, da. În perioada aia lucram și eram și la seral și aveam și sarcina, dar fiind tânără nu simțeam greutatea. Într-o seară, pe când, pentru că spuneți dacă a fost ceva probleme în timpul sarcinii, practic probleme descoperite medical nu au fost, dar mi s-a întâmplat un lucru care cred că m-a afectat. Într-o seară când veneam de la liceu, era în jurul orei 10, nu era circulație, dar venea un autobuz de la o distanță destul de mare, dar am apreciat eu că trebuie să mă grăbesc, nu cumva să mă ajungă, și tot uitându-mă după autobuz, noapte fiind, m-am împiedicat de șina de tramvai și am căzut chiar pe șinile de tramvai.
Pe față, cu burta direct?
Da, da.
În ce lună de sarcină erați?
Eram între luna 5-a și a 6-a. M-am ridicat de acolo, m-am speriat foarte tare, m-am îngrijorat și pentru sarcină, nu a fost nicio problemă. Bine că eu m-am protejat cât am putut, deci mai mult pe coate, pe genunchi, dar probabil că m-am lovit și cu burta. Nu știu dacă ăsta a fost un motiv sau nu, dar am născut-o pe Angie la 7 luni.
Deci după acest moment, oricum a venit un altul foarte clar, nașterea prematură a copilului.
Da, deci a fost o naștere prematură și a fost destul de mică, am născut-o cu 2 kg 100. A trebuit să stea la incubator, a trecut printr-un moment greu în noaptea respectivă. Dimineața când am vorbit cu medicul, a spus că acum este bine, dar a avut o noapte foarte grea și să fiu mulțumită că trăiește și că este bine.
Așa v-a spus.
Da. Fata a rămas la incubator în jur de 3 săptămâni, după care între timp a scăzut în greutate și apoi și-a revenit la greutate. La greutatea de 2 kg și 300 am plecat acasă. Și am îngrijit-o, dar pe măsură ce trecea timpul vedeam că sunt ceva probleme.
Ceva nu este în regulă.
O comparam cu fetița cea mare și știam ce făcea ea la 3 luni, la 4 luni și vedeam că ea totuși întârzie. Și în felul ăsta am mai discutat și cu medicul și a zis, uite, ar fi bine să mergeți la un specialist. Și am mers la neuropsihiatrie și acolo mi s-a spus că într-adevăr are o afecțiune. Eu vedeam că nu stă înșezut, că nu poate să-și țină capul, îi cădea capul într-o parte, tot trunchiul venea într-o parte când o așezam înșezut și din motivele astea, aceste m-au determinat să merg la specialist. Și
dar spus, altfel plângea, normal, ca un copil,
da,
mânca?
Se comporta normal, se comporta normal. A luat mai greu în greutate.
Dar datorită nașterii premature, în primul
da,
rând.
Da, da, da. Deci, în comparație cu cealaltă, era totuși o mare diferență. Dar așteptam și eu, așa cum mi s-a spus odeauna, mi se spunea că copiii născuți la 7 luni fac progrese mai încete. Le-am așteptat, dar vedeam că sunt totuși foarte încete și mergând la specialist a confirmat că într-adevăr are o problemă neuropsihiatrică și mi-a spus că să nu-mi fac griji, că se va recupera. Am început un tratament și într-adevăr, după 3-4 luni de tratament, fata a răspuns la tratament și o așezam între perne și stătea, era mai vioaie, răspundea, deci vedeam îmbunătățirile, da, în
tratament medicamentos.
Tratament medicamentos, da. Până când, la vârsta de un an, am fost chemată să fac vaccinul antipolio. Am avut neșansa să zic așa că dispensarul nostru a fost demolat și ne-a dat la un alt dispensar. Cum era pe vremea aceea? Atunci,
prin anii 80?
Prin anii 80, da. Ea e născută în 79, deci 80, în 80, da. Am fost chemată să-i fac vaccinul și eu am fost la dispensar. Și acolo am spus că fetița e născută prematur și că toate aceste lucruri și în momentul de față face tratament, dar o doamnă asistentă care era poate chiar mai în vârstă decât mama mea în timpul acela, m-a pus la punct și mi-a spus, dragă, stai liniștită că noi știm ce trebuie să facem, dacă nu are temperatură și nu este răcită, nu e nicio problemă. Am fost liniștită, i-a administrat vaccinul, ne-am
dus acasă. Ce vârstă aveți atunci?
23, să zic, la 22 am născut-o. Ne-am dus acasă și până către seară ea din ce în ce creștea temperatura. Și cu siropel, apoi cu supozitor, dar temperatura totuși nu scădea. Am revenit și i-am mai dat, dar a început să vomite și nu mai primea nimic pe gură. Să-i pun supozitor, nu-l mai suporta și aici a pornit o diaree și nu se mai oprea. Apoi am început cu împachetările cu oțet, cu apă rece la tălpi, am văzut că nu scade și totuși crește temperatura, deja ajunsese la 39, nu reușeam să fac nimic, am chemat salvarea. Până a venit salvarea, venea salvarea destul de greu în timpul acela, cred că am așteptat vreo 2 ore și ceva, ajunsese aproape la 41, dar o țineam tot timpul cu apă și oțet ca să nu cumva și mulțumesc bunului Dumnezeu că nu a făcut convulsii. Și cu această temperatură ne-am dus la spital și am fost foarte șocată când, ajungând la spital, medicul de gardă a dezbrăcat-o de tot ce era, a băgat un cerceaf într-o chiuvetă cu apă rece și nici prea stors nu a fost, l-a așezat pe o masă și mi-a împachetat copilul în cerceaful ăla cu cap cu tot ca să-i scadă febra. Dar eu vă spun că m-am speriat. În sfârșit, după momentul acesta, am rămas internat în spital.
Cred că a fost șocată fetița atunci. Mi-a da. Povestit că mai târziu avea angoasă de...
da.
Și
da.
Teamă de medici.
A țipat atunci foarte, foarte tare. Probabil că șocul ăsta, mă gândesc la temperatura pe care o avea corpul și apa aceea rece. Și am spus, doamna doctor, dar chiar așa, cu atât de multă apă și apă rece? Și m-a pus la punct și dânsa, a spus, te rog foarte mult, aici ai venit să îți ajutăm copilul. Și zice, numai în felul ăsta, i-a spus că pe gură nu primește, înșezut nu primește, numai în felul ăsta putem să-i scădem temperatura. Și într-adevăr a mai scăzut temperatura, după un timp stând acolo până s-au făcut formalitățile pentru internare, am rămas cu ea în spital și am rămas, cred că, 2 luni de zile, timp în care pot să vă spun că și-a mai revenit. Deci așteptam să își revină la starea care era înainte, dar nu și-a mai revenit. Era atât de moale și era atât de schimbată față de felul cum era, era ca și când un prosop îi dai drumul și cum cade, așa rămâne, așa era copilul meu. Dacă își prindea o mânuță pe sub corp sau un picior sucit, dacă era, nu plângea că o doare. Nu mai zâmbea, nu mai mânca, nu mai înghițea, stătea cu mâncarea în guriță, îi dădeam numai pasat și nici nu putea să mai înghită.
Și asta după vaccinul?
După vaccinul antipolio. Și acolo când am spus de tratament, dar să știți că nici acolo nu m-a luat în seamă cu tratamentul pe care îl făcea fata. Și când am ieșit din spital, mi-a spus să merg din nou la neuropsihiatrie și la medicul de familie și să continuăm de acum recuperarea. Va avea nevoie de recuperare medicală, mi s-a spus. Și am mers la neuropsihiatrie.
Dar v-au pus diagnosticul în spital?
În momentul ăla chiar nu știu să vă spun ce diagnostic a putut să-i pună. Atunci chiar nu știu ce diagnostic i-a pus. Diagnosticul de parapareză, chiar tetrapareză ulterior, a fost stabilit mai târziu. Da. Tot se spera că își va reveni din starea în care a fost și eu speram la fel. Și așteptam, cu fiecare zi, așteptam să văd o îmbunătățire și îmbunătățire nu apare. Și medicul neuropsihiatru care îi dăduse tratamentul, am fost și i-am spus, uitați, doamna doctor, ce mi s-a întâmplat. După ce i-am făcut vaccinul, care vaccin? Antipolio, uitați ce s-a întâmplat, biletul de ieșire și m-am trezit acuzată că i-am făcut vaccinul și că nu trebuia să-l fac. Zic, dar eu n-am știut, am fost chemată printr-o carte poștală să mă duc să fac vaccinul, era chiar și amendă trecută pe cartea poștală și m-am dus să fac vaccinul. Și dânsa m-a acuzat de faptul că mi-a dat o carte poștală și dumneaei să duc la dispensar să nu facă niciun fel de vaccin. Ori lucrul acesta nu s-a întâmplat și i-am și spus, doamna doctor, nu mi-ați dat nicio carte poștală. Și m-a acuzat, a spus, cum adică îndrăznești să mă contrazici? Și i-am spus, doamna doctor, eu nu sunt la primul copil și nu făceam vaccinul altui copil, era copilul meu și eram direct interesată de starea lui
nu
de sănătate.
Nu puteam să mă joc.
Sigur că da, din moment ce m-ați fi atenționat că nu trebuie să facă, nu l-aș fi făcut.
Mai ales că asistentei de la dispensar.
Și la asistentă, eu i-am spus și dânsei. Pe asistenta de la dispensar am atenționat-o că sunt în tratament de la neuropsihiatrie și mi s-a spus că poate să facă în cazul în care nu avea febră și nu avea roșu în gât și nu era răcită. Deci ăsta era singurul motiv, nu tratamentul pe care îl făcea. Și în sfârșit, până la urmă, medicul de la neuropsihiatrie a fost cel care a tratat-o de-a lungul timpului. Era medicul de teritoriu de care aparțineam și la dânsa. Am fost tot timpul, mi-a dat tratament în continuare și am început recuperarea. A trebuit să mergem de acum prin centrele de recuperare, a spus are nevoie de recuperare medicală pentru că era foarte moale la timpul ăla, dar foarte spastică în același timp. Deci în momentul în care vroia să se lucreze cu ea sau vroia să o studieze, să devenea spastică prin faptul că țipa, de exaspera pe oricine. Deci oricât ar fi vrut omul să aibă bunăvoință, nu reușea din cauza țipetelor pe care le scotea.
Probabil că era speriată.
Probabil că era speriată și de la impactul cu, nu știu, de-a lungul
timpului. Ce vârstă avea?
Păi de acum avea 1 an jumate, deci de aici, cam de la 1 an și jumătate am început recuperare. Prin centre de recuperare, la gimnastică și cu tratament în continuare, dar n-am văzut nicio îmbunătățire timp de vreo 2 ani de zile. Plus că ea nu participa la recuperare decât se împotrivea. Când ne apropiam de centrul de recuperare, deja cunoștea zona. Când coboram din tramvai și intram pe stradă, începea să țipe și țipa până intram în spital, până obosea, și când ne duceam la kinetoterapie, țipa în continuă. Deci, practic, n-a putut să lucreze cu ea. Probabil că dacă s-ar fi putut lucra cu ea, dacă ar fi fost cooperantă, s-ar fi lăsat, probabil că ar fi fost mai bine. Sau s-ar fi produs recuperarea mult mai ușor și mai de timpuriu.
Însă pentru dumneavoastră, ca mama, a fost o luptă continuă și dorința acerbă ca fiicei dumneavoastră să-i fie din ce în ce mai bine. Și de asemenea, așteptarea neliniștită și temătoare, oare astăzi va fi mai bine decât
ieri? Momentul când se va produce schimbarea. Dar fetița ajunsese la 2 ani și nu scotea nici măcar silabe și tot la fel, cum spuneam la început, cădea corpul într-o parte și în alta, deci nu puteam să o ținem așa pe braț, ci pe brațe. Ea numai dusă pe brațe putea fi transportată, pentru că altfel aluneca într-o parte și în alta.
Și totuși, doamna Aurelia, mai târziu au venit și momente mai fericite, a răsărit și soarele, dacă pot spune așa. Însă îi vom ruga și le vom cere îngăduința ascultătorilor ca aceste momente să le detaliem în edițiile viitoare ale emisiunii, pentru că timpul a trecut și noi deja am ajuns la finalul acestei emisiuni. Nici eu nu știu când a trecut timpul, însă colegul meu, René Stoica, din regia tehnică, mă anunță că nu mai avem suficient timp, dar le promitem ascultătorilor că vom reveni și vom continua povestea noastră în edițiile viitoare ale emisiunii Nu Ești Singur. Înainte de a ne despărți, aș vrea un singur cuvânt din partea fiecăreia cu privire la aspectul că atunci când ești persoană cu dizabilități, ești singur sau nu?
Ca încheiere, se poate. Și datorită lui Dumnezeu, și aici pot să spun un verset din Biblie, pe care eu l-am pregătit pentru cei de la Ridică-te și umblă, pentru duminica, dar cred că e potrivit și aici. Spune așa, căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare pentru toți cei ce te cheamă. Cred că e de ajuns.
Nu m-am simțit singură, m-am simțit înconjurată de dragostea celor din familie. Aveam motive multe să lupt în momentul acela și așteptam o îmbunătățire. Dumnezeu era cu mine, dar la timpul acela n-am știut lucrul ăsta. Am fost susținută și anii tinereții, care te ajută foarte mult, m-au ajutat și pe mine să pot să merg mai departe.
Dragii mei, am ajuns la finalul acestei emisiuni, însă cu doamna Aurelia Papuc, mama Angelicăi Papuc și de asemenea cu tânăra Angelica, ne reîntâlnim săptămâna viitoare în cadrul emisiunii Nu Ești Singur. Până când ne vom reauzi, Dana Bordeanu și René Stoica, vă mulțumesc pentru atenția acordată și nu uitați, nimeni nu este singur atunci când Dumnezeu face parte din viața sa. La revedere!